Свобода в деталях.
Вітаю, це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. Сьогодні ми обговорюємо тему з київського золота Криму. Ще одна п'ятирічна боротьба України з Росією. І боротьба за скіфське золото України триває стільки, скільки Крим перебуває під анексією Росії. Всі ці 5 років золото не може повернутися з Нідерландів, де воно виставлялося, бо на нього претендують кримські музеї, які перебувають під впливом російської влади. Київ вимагає повернути скіфське золото до музейних фондів України, і зараз це питання вирішують суд в Амстердамі, що далі з цим золотом робити. В гостях студії «Радіо Свобода» перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. Вітаю вас, пані Еміне.
Добрий день.
Ви нещодавно повернулися до України з Нідерландів, де відбувалося засідання суду. Яка ситуація із цією справою на сьогодні? Що ви можете нового про це розказати?
11 березня було розгляд апеляційним судом Королівства Нідерланди цієї справи, яка має повну назву «Крим – золотий острів у Чорному морі». Тобто скіфське золото – це вже те, що фактично використовується більшістю і ЗМІ, і експертів. Це засідання було апеляційним, тому що кримські музеї, звісно, контрольовані Російською Федерацією, тому що Російська Федерація офіційно не є стороною цього спору. Вони оскаржили рішення суду першої інстанції, яке було наприкінці 2016 року. І, відповідно, вони вимагають, їх позиція абсолютно очевидна, що ці артефакти, а це артефакти 4 кримських музеїв, я навіть можу перерахувати їх, це Центральний музей Тавриди, це Бахчисарайський історико-культурний заповідник, це Керченський історико-культурний заповідник і Національний заповідник Херсонець-Таврійський, це позивачі. І вони вимагають повернення цих артефактів, 565 об'єктів, до кримських музеїв.
Ви вже зазначили, що вимагаються кримські музеї, так? Але вони не з'явилися на засідання, ось у суті, так?
Нам важко зрозуміти взагалі, да, логіку, чому їх цього року не було, тому що я прекрасно пам'ятаю сам судовий процес суду першої інстанції, окружного суду міста Амстердам, коли вони приїхали потужною великою делегацією, їх було багато людей, і, в принципі, оскільки була надана можливість деяких інтервенцій, мова йде про виступи, да, то представники музеїв, деякі з них казали, що ми розуміємо, і захист їх розбудовувався навколо того, що дійсно та є факт окупації, але вони абсолютно чітко розмежовували це все. Да? Вони казали, що захист культурних цінностей, він взагалі не має відношення до будь-яких політичних ситуацій, до будь-яких процесів, які пов'язані з 2014 роком, що, да, дійсно, ми розуміємо емоції і сентименти України, але це вже про культурні цінності, тому що, насправді, ну, яка їх позиція була, що договір між цими музеями і музеєм Аларда Пірсена, да, був безпосередньо укладений і от наче має виконуватись ці вимоги цього договору.
Звідки взяли,
да, туди її повернути. Ну, там, насправді, глибина їх думки йшла набагато далі, да, ніж просто звідки взяла, туди її поверніть. Мова йшла ще, що насправді ці артефакти були знайдені на території Криму, що народ Криму прив'язаний до цих культурних цінностей. Один з колег, ну, з представників музеїв казав, що от насправді він такий патріот України, що дійсно він ходив на референдум, він голосував проти, він це все розуміє, але ми ж не винні, він казав тоді, да, що і музеї не винні в тому, що це відбулось, і тому ми хочемо, і вони хотіли, щоб ці артефакти повернули. Тобто така емоція була, і цього року кілька змін. Ну, по-перше, їх фізично не було, вони не були представлені. По-друге, була замінена команда радників, які захищали їх, доповнена, точніше, тому що той радник, який захищав їх в 16-му році, він був присутній. Він не був присутній як захист кримських музеїв, але він фізично був в залі.
Угу.
Ця команда, як ми не знаємо їх, ну, я не знаю їх особисто, звісно, як нам сказали, що це одна з найпотужніших юридичних компаній Нідерландів, і вони представляють, в принципі, вони ще відомі тим, що вони захищали ЮКОС, що вони представляють Росію в більшості справ не тільки як держави, але й російського бізнесу.
Ви зазначали, що Росія не виступає стороною по цій справі, але вона активно коментує ці всі речі, і я хочу зараз надати таку можливість послухати, що в 2016 році, після того рішення, яке постановляло, що Україна має отримати ці всі експонати і артефакти, говорила Наталя Поклонська. Зараз вона депутат Госдуми, але колись на посаді головного прокурора Криму була. І це цікавий коментар ще з точки зору того, що відбулося з Кримом, і як коментують цю ситуацію по скіфському золоту вона. Прошу.
Дані унікальні предмети були передані в Амстердам, в їх музей ще в февралі 2014 року, просто як експонати, як експозиція, щоб люди прийшли і полюбувались. І як добропорядочний получатель, він должен вернути данные предметы собственнику, владельцу, то есть музею Крыма. Ну, почему этого не делает вторая сторона? Можно даже расценить, знаете, как некий рейдерский захват в данном случае. Поэтому, конечно же, на законодательном уровне все уже прописано, что нельзя так вести себя, нельзя забирать таким образом данные предметы, ну, любые предметы.
Ну, це досить довгий такий в неї був коментар, і далі йшлося про міжнародне законодавство і порушення його норм. Тобто, така досить позиція в них активна.
Навіть наразі в промові пані Поклонської лунала ключова фраза. Нужно вернуть собственнику і владельцю. Ну, от якраз питання, хто ж є власником? А власником є держава Україна, а не Кримський музей, тому що Кримський музей це є державними музеями України, тому що, але вони чомусь вирішили перереєструватись, ну чомусь вони фактично стали маріонеткою в руках російської сторони, яка використовує цю справу як абсолютно, я переконана в цьому, як елемент когнітивної війни, інформаційної війни. Я цю тезу вже не раз казала. Дивіться, от повертаючись до того, що вони чітко розуміють, що їх правова позиція не сильна. Да? Ці музейні експонати, ці артефакти належать державі Україна. І це абсолютно очевидний факт, не Кримським музеям. Їх мета не повернення артефактів в Крим, це вони зображують, да? От таку боротьбу за ці артефакти, за оцю колекцію, за своїх, за Крим. Вони кожного разу використовують медійно цей будь-який цей кейс для того, щоб максимально вичавити, да? Будь-які бонуси, зображуючи своїм людям, що вони виборюють ці артефакти, а насправді їх мета затягнути процес повернення цих артефактів до Києва. І ми маємо це чітко розуміти, да, що затягнути процес – це теж для них така мета потім кожного разу цей процес розтягувати в просторі і в часі, давати можливість висловлюватись від Поклонської до міністра культури, який казав, що якщо, що там більше року, там, ну, не сьогодні, давно казав, що якщо рішення буде неадекватним, то ми взагалі будемо розглядати та можливість виходу з ЮНЕСКО, такі гучні заяви, і вони потім ці гучні заяви з каналу в канал, з ресурсу в ресурс просто розповсюджують.
Це піар для них, тобто ну, такий.
І піар, і можливість показати, що Крим наш. Це ж теж, дивіться, це теж насправді така спроба опосередкованої легітимізації. Ну, наприклад, в залі суду кілька разів лунала там Республіка Крим, да? Вони намагались довести, що от ще навіть за часів України автономія – це Автономна Республіка Крим, вона мала більш широкі повноваження, і от якраз вони там били на те, що це було АРК, і що ця конвенція не зовсім може бути застосована. Да? Тобто їх позиція розбудовувалась, вони чіплялись за будь-які можливості довести, що це не є, не належить Україні як державі. Да? Тому да, для них це просто можливість вичавлювати медійні соки з цієї справи.
А, у мене до вас таке питання. Яка цінність цієї колекції? Чому за неї така боротьба? І яка її вартість? Бо лунали різні з цього приводу думки, 2 мільйони доларів, 10 мільйонів доларів.
Тут насправді вона є безцінною, да? Такі артефакти, яким кілька тисяч років, взагалі важко підрахувати з точки зору грошового виміру. І тому ми наполягаємо на тому, що для держави Україна ця колекція є безцінною. Я взагалі проти, от знаєте, спроби вкладати цінність в гроші, да? Це точно неправильний підхід тут.
А ми можемо сказати, що, в принципі, завдяки тому, що така виставка відбувалася в Європі, ми і змогли зберегти ці артефакти і зберегти цю колекцію, бо якщо б вони зараз зберігалися в Криму, ми б їх зовсім не побачили.
Ну, знаєте, да, враховуючи взагалі, як веде себе Російська Федерація, да, по відношенню от зараз навіть те, що ми відстежуємо в окупованому Криму, зокрема, по тому, як вони проводили так звану реставрацію ханської мечеті, да, заповідника ханського палацу, коли вони під виглядом такої реставрації фактично руйнували автентичність цього об'єкта. Це дах ханської мечеті, де оці кількасотрічні дерев'яні балки були замінені сучасним обладнанням, коли черепиця татарка, відома, да, які теж кілька сотень років, була замінена просто на якусь сучасну іспанську черепицю. Да. І, до речі, в залі суду, апеляційного суду лунала цифра від захисту кримських музеїв, що на це витратили 22 мільйони євро, чим теж нас, чесно кажучи, те, що здивували. І от такий, що от Україна ніколи не виділяла таких коштів, ЮНЕСКО ніколи не виділяло ані копійчини коштів на збереження цього об'єкту. І от, ну, це демонструвалося як такі зображення того, що не байдуть, що вкладаються кошти, активно розвивається захист культурної цінності. Да, навіть те, що, пам'ятаєте цей епізод, коли вони розбудовували Керченський міст і дорогу з Керчі до Сімферополя, так звана Тавріда, коли навіть російська сторона, ми через ЗМІ дізнавались про те, що біля мільйона артефактів було знайдено різних, да, культурних цінностей, знайдено під час цієї розбудови цієї дороги. Приблизно 56 гектарів землі вони фактично піддали, навіть не знаю, як це назвати, археологічним розкопкам, да? Хоча їх навряд чи можна було б назвати такими. Більше 100, здається, організації отримали дозволи на так звані археологічні розкопки, які є незаконними, і це важливо розуміти. Да? І, звісно, де ці артефакти, ну, напевно, вони точно їх не в Криму залишать. Да? То так само, як з колекцією з музею Айвазовського, да? Теж де вона наразі, невідомо. Тобто ми розуміємо, що це така філософія, вора, да, який вдирається в чужий будинок і максимально найцінніше має забрати. От мені видається, Російська Федерація в Криму веде себе так само. Вона розуміє, що вона порушила міжнародне право. Да? Напевно, справедливість буде відновлена. І Російська Федерація розуміє, що це є тимчасово. Хоч вони, попри все те, їх офіційні заяви, абсолютно різні, там гучні політичні заяви, що Крим наш, і от на цьому крапка, да, що це був референдум, ми розуміємо, що позиція світу сьогодні, оця така потужна, невизнання, позиція України, ну, вона точно зрештою приведе до того, що Крим повернеться. Але за цей час, поки вони контролюють півострів, вони як такі, знаєте, як, ну, от крадіжницька така філософія, да, от вони вдираються, вони максимально найцінніше мають забрати з цієї оселі під назвою Крим.
Я нагадую, що ми говоримо про колекцію скіфського золота України, яка наразі перебуває в Нідерландах. І в студії Радіо Свобода перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. Ми продовжуємо розмову буквально за декілька хвилин. Дочекайтеся, залишайтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Ми продовжуємо обговорення теми «Скіфське золото. Ще одна п'ятирічна боротьба України із Росією». І про те, що відбувалося з скіфським золотом, ми поговорили в першій частині, як воно застрягло в Нідерландах. І за нього зараз борються кримські музеї, які перебувають під впливом російської влади. Але Україна наполягає на тому, щоб воно було повернено до Києва, до Українського музейного культурного фонду. В принципі, як і суд Амстердама, в першій інстанції теж виніс подібне рішення. Зараз відбувається оскарження і апеляція. В студії ми продовжуємо обговорювати цю тему з заступником міністра юстиції Сергієм Петуховим. Вітаю вас, пане Сергію.
Добрий день.
Пане Сергію, музей Алларда Пірсона, який виставляв цю експозицію, він міг відразу повернути ці експонати Україні, без, не застосовуючи звернення там до суду чи якісь такі от процедури, через які зараз це вирішується. Чому не було, от, наприклад, відразу передано тій країні, в якої це і було запозичено, ця експозиція?
Насправді, через те, що виник спір, музей не був впевнений, якою є правильна правова позиція і кому треба повертати належні артефакти. Саме тому вони їх не повернули до того, як буде остаточне рішення суду. Проблема з точки зору Амстердамського музею полягає в тому, що були укладений прямий договір між ним і кримськими музеями. Згоду на експорт артефактів надавало Міністерство культури України, і, відповідно, для них було неочевидним, кому потрібно повертати цю виставку. Саме тому вони чекали і чекають на остаточне рішення Голландського суду.
Якщо говорити про кримські музеї, то в якості кого вони виступають в цій справі? Українські музеї чи в російські?
Угода свого часу була укладена з українськими музеями. І справа подана начебто від українських музеїв. Але по факту сьогодні вони в Криму не існують. В Криму сьогодні існують створені окупаційною владою незаконні російські кримські музеї, які повністю керують усім майном українських музеїв, знаходяться в їхніх приміщеннях. І саме тому по факту кримські музеї використовують таку фантомну українську оболонку тих музеїв, які сьогодні вже не контролюють свої колекції, для того, щоб спробувати виграти цю справу.
Тобто вони як українські музеї зараз виступають, правильно?
Так, був поданий позов від українських музеїв, спираючись на українське право, вони аргументують саме те, що їм належать ці колекції за українським господарським кодексом. Тому це дуже дивна ситуація, тому що по факту вони вже не є українськими юридичними особами.
Цікаво, що в цьому випадку тоді Росія і її офіційні органи, як і Міністерство культури, як і там і депутати, і так далі, російські, вони виступають на захист цих кримських музеїв, які виступають під українською реєстрацією.
Так.
Тобто таким чином вони визнають, що Крим український.
Це така гібридна стратегія, яку зайняли кримські музеї, точніше їхні представники-адвокати, які говорять, що кримські музеї не винуваті в тих політичних обставинах, які склалися, це не має відношення до цієї справи. Ось вони є, ось ці начебто юридичні особи за українським правом, і вони вимагають. І тому треба не звертати увагу на те, що відбулося. В принципі, вони навіть там у них був аргумент про те, що взагалі Крим є українським через подарунок Хрущова 54-го року, згадали знову, да, оцю такий міф про подарунок, начебто який Україна не заслужила. Тобто, насправді, якогось аргументу немає, і саме тому позиція от представників адвокатів, які захищають російські інтереси, ми чітко бачимо там російські інтереси, вона є слабкою.
Ну так, це щодо адвокатів, а щодо політиків на вищому державному рівні, тобто можна це, ну так би мовити, сказати, що вони, по суті, таким чином, виступаючи на боці цих музеїв, які з українською реєстрацією, визнають, Крим, що Крим український.
Ну, саме тому, насправді, в процесі немає офіційних осіб Росії. Там туди на першу інстанцію приїздили ті так звані директори музеїв, які от суто як музейники, як науковці аргументували свою позицію. Але перед апеляцією їм змінили юристів, і російські офіційні особи прямо казали, що їм дали потужних юристів. Це голландська фірма, яка вже представляла Росію в справі ЮКОСа. Тобто ми чітко бачимо і інтерес і російські гроші, які там стоять. І навіть були заяви офіційні міністра культури Російської Федерації, який казав, що у випадку негативного рішення він зупинить будь-яку співпрацю культурну чи обмін музейний з Голландією. Тобто, так, з одного боку, ми чітко бачимо російський вплив, російські гроші, з іншого боку, в самому суді Росія як держава не з'являється.
От дивіться, щодо плати за зберігання, коли ця колекція повертається, Україна має сплатити музею Лорда Пірсона 111 тисяч євро, правильно, так? Цю суму має Україна взагалі сплачувати, якщо дивитися з юридичної точки зору? Адже після того, як завершилась, наприклад, виставка, да, то ці експонати вважаються такими, що незаконно перебувають на цій території. Чи не так?
Так, насправді питання зберігання для нас не є критичним. Дійсно, зберігання такого типу артефактів передбачає особливі умови, і через це дорого, вони мають бути застраховані, вони мають бути оглянуті спеціалістами, це нормальна ціна, і, на жаль, вона зростає з тим, як триває процес. Але для нас це не просто золото, яке має конкретну вартість, це безцінне культурне надбання країни, і ми зробимо все для того, щоб воно повернулося на територію України, а до того було належним чином збережено. Далі ми можемо приймати рішення вже про стягнення цих коштів з Російської Федерації в окремому порядку, якщо будемо вважати це за потрібне. Але наразі, враховуючи, що в першій інстанції Україна виграла і суд повністю визнав наші вимоги, відповідно присудив золото Україні, а відповідно і поклав видатки на зберігання, в цій частині ми не оспорювали рішення суду першої інстанції.
Тобто це буде більше, ніж 111 тисяч євро, так?
Це буде залежати від того, скільки в кінцевому рахунку будуть перебувати в підвалах музею Ларда Пірсона артефакти, що належать до колекції.
Які найсильніші аргументи от в української сторони?
Ми базуємо нашу позицію на конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка регулює, зокрема, і питання переміщення культурних цінностей через кордон, яка чітко говорить про те, що культурні цінності мають повертатися державі. А держава, з якої вони були вивезені, це Україна. І за українським законодавством, внутрішнім, культурні цінності, які, зокрема, були вивезені з Криму, є частиною музейного фонду України, який є державною власністю. В кримських музеях вони знаходяться на праві оперативного управління, чи так, як держава доручає музеям зберігати і виставляти певну частину музейного фонду. А це звичайне положення, так само всі музеї на території України виставляють свої, мають свої колекції на праві оперативного управління. Держава доручає їм управляти частиною музейного фонду. Відповідно, базуючись на внутрішньому законодавстві України і конвенції ЮНЕСКО, яка говорить про право держави на повернення культурних цінностей, ми базуємо свою позицію.
Ви можете сказати, що ви переконані в тому, що Україна в цьому випадку точно переможе?
В судових справах ніколи не можна бути 100% переконаними, але ми виграли першу інстанцію, і нових аргументів під час апеляційного розгляду ми від опонентів не почули.
Чи не здається у вас, не складається такого враження, що все ж таки 5 років – це занадто багато для такої справи? І що відбувається певне затягування?
Насправді ні, тому що в справі є 3 сторони. Окремо свою позицію надає музей Аларда Пірсона, який так само має адвокатів. І справа є досить складною. Наприклад, ми подавали, крім своєї юридичної позиції, ми давали висновки найбільш відомих юристів-міжнародників, які спеціалізуються на культурних цінностях, а так само професорів українських, які давали, тлумачили для суду положення українського законодавства. Тому, насправді, дійсно, ми би хотіли, щоб це було швидше, але всі стадії процесу з підготовкою, з можливістю надати відповідь на позицію іншої сторони, зайняли саме стільки часу, було призначено заздалегідь судове засідання, воно тривало цілий день, для чого була зарезервована зала судових засідань, і суд весь день приділив увагу саме цій справі. Тепер ми очікуємо рішення апеляційного суду. Суд вже зазначив, що воно має бути до 11 червня, приблизна дата, хоча сподіваємося, що суд дотримається цієї дати. І насправді далі є лише одна можливість для так званих цих кримських музеїв оскаржити справу в Верховний суд Нідерландів. Це остання інстанція. Зазвичай вона відбувається в письмовому провадженні, тобто там немає слухань, і через це вона швидша, тому що чим далі ти піднімаєшся по оскарженню в судовій гілці влади, тим менше є підстав або обставин, які треба розглянути. Тобто вже суд не переглядає фактичні обставини справи, а лише застосування конкретних норм права, які, на думку іншої сторони, були застосовані чи першу інстанцію, чи апеляційно неправильно.
Угу. Тобто це не останнє рішення, яке може бути,
так.
Це ще може затягнутися. Приблизно наскільки це може затягнутися, на вашу думку?
Невдячна справа прогнозувати, але за запевненням наших голландських юристів, якщо рішення виноситься 11 червня, якщо не помиляюся, десь до 3 місяців вони мають на подачу касаційної скарги, і плюс-мінус протягом року може бути розглянута Верховним судом Нідерландів ця справа.
Дивіться, ви зазначаєте, тобто, що 5 років – це нормальний процес для суду Амстердаму, але в нас в Україні є така ж історія, коли наші складні і гучні справи, там, зокрема корупційні, досі перебувають в судах, і антикорупційні органи, громадськість і так далі звинувачують їх у тому, що вони затягують, що вони не призначають час на засідання і так далі, і так далі. Тобто виходить, що це нормальна практика для суддів?
Насправді треба дивитися на кожний процес окремо. Є процеси, які тривають дійсно роками. І неможливо насправді порівнювати напряму кримінальний процес в Україні з цивільним процесом в Нідерландах. У випадку нашої справи в Амстердамі це, очевидно, справа гучна, резонансна. В ній виникають питання застосування норм іноземного права, що насправді вимагає більшого часу опрацювання цього суддями. Обсяги матеріалів через це досить великі. І, відповідно, час на прийняття рішення теж достатньо великий. Тому я би не порівнював справи в різних державах. Насправді, очевидно, ми би хотіли, щоб Нідерланди прийняли рішення раніше, але це такий нормальний порядок розгляду такої категорії справ в цій країні.
Аргументи сторони кримської, які найсильніші?
Насправді, вони відбивали, у них дивна позиція, вони почали з того, що ця справа є частиною української пропаганди, яка пов'язана з виборами в Україні, хоча справа почалася 5 років тому,
так.
Тобто ніяк з виборами, які цього року у нас відбуваються, воно не пов'язано. Про те, що суд має прямо зараз вирішити питання про право власності і право, тобто розпоряджатися цим артефактами, тому що в Україні ця справа не може бути вирішена, тому що в Україні немає незалежного правосуддя, що директори кримських музеїв бояться туди їхати, бо їх там затримують, і жоден юрист не згодиться їх представляти, тому що щодо нього будуть застосовані репресивні заходи. Це така була канва, і яку вони навіть в вступній промові говорили, а далі вони покладалися на те, що наказ Міністерства культури, яким колекцію передано для збереження зараз у Київській музеї, є нікчемним, що право оперативного управління є більш важливим, ніж право власності держави і українського народу, що кримські музеї не винуваті в тому, що відбулося в Криму, вони до цього не мають жодного відношення, і, відповідно, треба їх повернути, щоб в Криму воз'єднати колекцію, яка там повністю є, і щоб саме там вони знаходилися.
Дякую. Нагадую, що в студії Радіо Свобода з нами Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України.
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Ну, а в студії Радіо Свобода Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України. Ми обговорюємо сьогодні скіфське золото України, яке застрягло в Нідерландах. І це є поле 5-річної боротьби України із Росією, рівно стільки ж, скільки триває анексія півострова. Тож, ми обговорили вже питання, які пов'язані із правовою позицією України. От пан Сергій запевняє, що вона сильна і є всі шанси на перемогу, так я розумію, так?
Так.
І є в нас міфи. Міфи, які пов'язані із, або не міфи, просто тези, які пов'язані із цим питанням. Їх я збирала в соціальних мережах, в виступах експертів, в обговореннях і так далі, і так далі. Вони контроверсійні, і я попрошу вас підтвердити, чи вони є правдиві, чи вони не відповідають дійсності. Добре? Тож, почнемо з першої тези.
Якщо скіфське золото повернуть в анексований Крим, то колекція буде втрачена назавжди.
Ну, насправді в цій тезі є сенс, тому що сьогодні Крим знаходиться в сірій зоні. В нашому розумінні він є незаконно анексованим і знаходиться під окупацією Російської Федерації, що Росією не визнається. Відповідно, там діють норми і закони, які не визнаються світовим співтовариством держав. Іноземні спостерігачі чи місії правозахисні не мають доступу до півострову Криму, Україна не має доступу до півострову Криму, і тому по факту, якщо вони би були там, наприклад, всі інша частина, да, культурного надбання України, яка знаходиться в Криму, є недоступною ані для нас, і обмежено доступною для всього світу. Тому що Крим сьогодні по факту є така фортеця Росії, де вони оберігають її від зовнішнього впливу.
Є ризик розкрадання в такому разі цієї колекції?
Очевидно. Ми знаємо, що багато десятиліть Росія вела і веде політику вивезення культурних цінностей з тих територій, які вона завойовує чи контролює. До сих пір в Москві і Санкт-Петербурзі знаходиться багато артефактів, фресок, картин з України, які там були вивезені незаконно, чи на підставі якоїсь там права оренди, які стало безкінечним, і тепер ми не маємо до них доступу. Тому ризик такий є, і плюс загальновідомий факт, що зараз в Криму відбувається так звана реставрація Бахчисарайського палацу, яка по факту призводить до його зруйнування і втрачення історичної цілісності цієї пам'ятки архітектури. Тому ці побоювання не є пустими.
Наступна теза, йдемо далі.
Росія намагається впливати на суспільну думку в Нідерландах щодо скіфського золота через соціальні мережі.
Я не можу це прокоментувати, я не читаю Фейсбук в Нідерландах, мені важко сказати, це мають робити висновки спеціалісти.
Добре, але ви були на суді в Амстердамі, так? Чи відчували ви якийсь тиск суспільної думки, чи, можливо, журналістів, чи там, таке, що б було для вас якимось дискомфортним.
Насправді, те, що ми помітили, що на першу інстанцію приїхало дуже багато російських каналів, які дуже активно висвітлювали цей процес, але після того, як вони програли першу інстанцію, ситуація кардинально змінилася, і на це апеляційне засідання, якщо я не помиляюся, не було жодного представника російських ЗМІ, і мені здається, не було навіть представників кримських музеїв. Там були лише голландські юристи, які представляли наших опонентів. Очевидно, це для мене показник того, що вони розуміють слабкість своєї позиції і готуються вже до поразки морально.
Вирішили не витрачати кошти, так? Наступна теза.
Якщо скіфське золото відправлять до Києва, то в Крим воно потім не повернеться.
Це не так, і ми прямо заявляли в суді, що обов'язково ця частина колекції повернеться в Крим, коли відбудеться деокупація. До моменту, поки окупація триває, для того, щоб зберегти цю колекцію для України, для всього світу, вона буде в Києві, і там вона буде доступна абсолютно для всіх, для перегляду.
Пане Сергію, це не секрет, що в нас в країні є корупція, що крадуть в нас в країні. От які є гарантії того, що вона буде збережена в Києві в цілісності?
Одна справа корупція, інша справа хто де краде, але музейний фонд у нас надійно зберігається, і я не знаю про випадки викрадення дійсно важливих артефактів з українських музеїв, тому я не думаю, що це побоювання є серйозним.
Наступна теза.
МЗС Нідерландів визнало всі експонати власністю України.
Насправді, Нідерланди як держава не присутні в цьому процесі, тому що це є процес, там є три сторони, як я казав, Україна як держава, Кримські музеї, чотири як юридичні особи українські, і музей Аларда Пірсона, як зацікавлена третя сторона. І це дійсно судова справа, тому рішення, яке буде обов'язковим для Нідерландів, яке буде відображати офіційну позицію держави, буде саме судове рішення.
Тобто Міністерство закордонних справ не якоїсь позиції своєї не висловлювало з цього приводу?
Це було б некоректно, як і в ситуації в Україні, якби в Україні була судова справа, МЗС мало б утриматися для того, щоб не ставити під сумнів незалежність діяльність судової гілки влади і чекати остаточного рішення суду.
От чому, власне, я перепитую? Тому що ця теза була взята з одного з поважних ЗМІ, які в своєму матеріалі використали це як факт. Без посилання, але як воно це було.
Да, я можу сказати, що Нідерланди чітко визнає територіальну цілісність України. Це однозначна позиція і нідерландського МЗС, і всієї країни. Відповідно, вони визнають, що Крим є незаконно анексованим, і через це, мені здається, можна вивести таку тезу, водночас вона не може бути прямо, тобто вона не пролунала в судовому процесі.
Угу. Далі йдемо.
Якщо скіфське золото відправлять до Криму, це буде означати визнання Нідерландами анексії півострова.
Це цікава теза, вона більш теоретична, ніж практична, в тому сенсі, що, як ми казали на початку розмови, зараз юридично позивачами є 4 українські кримські музеї. Тобто це начебто українські кримські музеї, які проти своєї держави подають цей позов. В нашому розумінні, дійсно, це є фантомні такі позивачі, тому що насправді їх не існує, крім як на папері, і представляють зараз в процесі це російські представники окупаційної влади і найняті ними юристи. Тому, насправді, питання дійсно неоднозначне. Я думаю, що воно... аспект визнання чи невизнання окупації, очевидно, береться до уваги нідерландським судом при розгляді цієї справи.
Це частий аргумент в сперечаннях в мережах, коли кажуть, що інакше бути не може, бо тоді це виходить як визнання анексії, як от такий от момент. Наступна теза.
У російської сторони адвокати кращі, ніж в українській.
Не знаю, з чого це береться. Думаю, що це просто така загальна неінформована думка. Не буду коментувати. Юристи працюють професійні, як з нашої сторони, так і голландська фірма, яка працює для наших опонентів. Просто у нас сильна позиція.
А можете розказати трохи про наших юристів? Хто вони, які вони, звідки вони?
Це юридична фірма голландська, яка найнята нами за відповідною процедурою. Так само вони співпрацюють з українською юридичною фірмою, яка давала їм консультації стосовно українського права, там в значному обсязі розглядається так само в нашій внутрішній положення, які регулюють і право власності, і статус музейного фонду, і статус рішень Міністерства культури, що це означає для з точки зору належності артефактів. Тому працює команда Міністерства юстиції, команда голландських юристів, українських юристів, представники Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики, тому що це питання, яке дійсно зачіпає багато різних сфер, як державного управління, так і права Голландії, України і міжнародного права.
Міністерство юстиції оплачує її, чи
так,
як?
Так? Так. Це звичайна практика, передбачені в державному бюджеті кошти для ведення міжнародних справ, які подаються проти України або подаються Україною.
Угу. Далі наступна теза.
Україна не має платити за зберігання реліквій, бо якби Росія не анексувала Крим, золото давно би повернулося.
Я не погоджуся з цією тезою, тому що ця колекція нашою власністю. Ми зацікавлені в тому, щоб вона була збережена до того моменту, коли ми її отримаємо повністю в своє розпорядження. Тому це в наших інтересах, щоб таке збереження відбувалося в професійний спосіб. Саме спеціалістами, які музейниками, які спеціалізуються на роботі з цінними об'єктами. І тому я думаю, що саме Україна зацікавлена в тому, щоб це було саме так і відповідно оплатити таке зберігання.
Угу. Ну от є такі розмови або версії, що, ну, дійсно, якби не Росія, яка захопила Крим, то все було б нормально, повернулась би експозиція собі до України, і ніхто б її ніде не зберігав. Чому б не покласти ці витрати на Росію?
Я знову нагадую, що у нас в процесі немає Росії як держави, у нас в процесі є українські музеї, так звані, да, фантомні. Тобто навіть якщо ми покладемо ці видатки на ці українські музеї, їх просто ніхто не сплатить. Тому для того, щоб не створювати проблем з вивезенням цієї колекції, варто сплатити це Україні, але я думаю, що ми обов'язково запам'ятаємо цю суму і в подальших переговорах з Росією ми будемо шукати способи змусити Росію відшкодувати і ці збитки.
Виставити ці рахунки в зручний час, так я розумію, да? І остання теза.
Нідерландці задоволені тою ситуацією, яка склалася, бо не збираються віддавати коштовну здобич.
Ну, це абсолютно неправда. Виставка відбувалася. Насправді, ці артефакти виїхали спочатку в Бонн, в Німеччину, потім вони були в музеї Ларда Пірсона. Вона відбувалася протягом певного часу, але після того вони не виставляються, музей на цьому ніяк не заробляє. І, очевидно, позиція музею, насправді, вони трохи хвилюються, тому що час іде, вони зберігають. Кошти зростають, які їм наразі ще ніхто не відшкодовував. І тому музей якраз навпаки зацікавлений в тому, щоб ця справа була вирішена якомога швидше, щоб вони могли звільнити місце, яке їм потрібно в своїх там підвалах, а так само, щоб до них не було претензій в майбутньому від жодної сторони.
Перевіряли кількість там цих експонатів, колекцію цю, в якому вона стані і так далі?
Так, ми перевіряли. Наш представник разом з співробітниками музею в кінці минулого року мав можливість ознайомитися з наявністю і збереженістю цієї колекції, і вона зберігається в належному стані повністю.
От як ви вважаєте, з огляду на те, що 5 років триває ця справа і досі ще, ну, і буде тривати, очевидно, ще довше. Чи не є це своєрідним таким теж гарним піаром самої колекції, яка в майбутньому може привернути ще більше відвідувачів до музеїв задля того, щоб її подивитися? Бо навіть, мені здається, ті, хто не знав, що таке існують, вже знають, і це як рекламна кампанія своєрідна.
Насправді, ще до того вона привертала багато уваги. В Німеччині був видав величезний каталог, і в Нідерландах так само було багато уваги. Але я впевнений, що коли ми повернемо цю колекцію в Україну, в Україні якраз буде величезна увага до неї, і це буде можливість ще раз нагадати про те, що Крим є Україна, і про те, наскільки різноманітним і багатим є культурна спадщина України.
Вже є розуміння того, де вона може бути виставлена або де може бути її місце, поки тривають роботи з повернення Криму?
Наразі наказом Міністерства культури визначено, що тимчасово до деокупації Криму ця колекція має зберігатися в, якщо не помиляюся, Національному історичному музеї. Я впевнений, що одразу, коли вона приїде, має бути така зроблена серйозна виставка для того, щоб показати всім нам, про що ж воно йдеться. Тому що зараз ми говоримо на словах, але краще це подивитися. Це дійсно унікальні речі, які мають давню-давню історію.
Дякую вам, пане Сергію. Нагадую, що в студії Радіо Свобода заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. І на цьому ми завершуємо нашу програму, бо час добігає кінця. Це була «Свобода в деталях». Зустрінемося наступного тижня.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.